ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ወሲባዊ ዓመፅ ንኣቦ ኩሉ ሕማቕ ተግባራት ዝኾነ ሰይጣን እውን ዘሰንበደ እዩ ክብሉ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ገባር ሰናይ ትካል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ልምዓትን ማለት ኦሳ ኣቶ ዮርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም ኣለም ፍስሓ ንኣቶ ዮርጋን ከምኡውን ፆታዊ ዓመፅ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዘራሪቡ ነዝስዕብ መደብ ሊኢኽልና ኣሎም
ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ፀታዊ ዓመፅ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ገንዘባዊ ሓገዝ ክግበረለን ረኺበ ፍቓደኛን ዝኾነ ውስናት ከዘራር ፈቲን ኣለኹም ፈላ መቐላ ዝሃበትኒ ንእስቲ ጓል 23 ዓመት ኣብዛዋ ማእኸል ተንበን ኣከባቢ ሻሃን ቡንና ሸጠት ትመሓደር ብርትኳና ትብሎ ንስምዓያ
ኣነ ብናይ ኤርትራውያን ወታደራት እዩ ተገፊራ ክልተ እዮም ነይሮም ምሸት እዩ ነይሩ 12 ሰዓት ከባቢ እንዳሻሂ እየ ዝሰርሓነ ሕዚ ኮማንድ ፖስት ዝነበረ እቶእቶ እዩ ነይሩ ሰዓት ሱ ካብኡ ሻሂ ምሰቲኢና ኢሎም እዮም ኣትዮም ሓደ ሲቪል ገይሩ ክዳን እትዩ ንወታደር ኣይገበረ
ቀንዲ መፍለጢ ዝኾነ ምክንያት እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ወታደር ምኳኑ
ኣነጋግሮኦም ብትናይ ዓዶም እኒኦ ሓቂ ፍልይ ዝበለ እንትነጋግራኒ ካብክላትና ውፅእ ዝበለ ነጋግራ ስለ ዝኾነ ብተነጋግራ ኣነ ይኮኑ እዮም ኢሉ ሓሲቡ እዮም ኣብ ሓረኛ ዝነገር ኣይነበሮም ና ሕልና ገለ ኢሎምኒ ሽለ ቡና የ ነፍላሕ ኮነ ራ ካብኡ ፀኒሕ ፀኒሕ ኢሉ ሓደ ዝበርዕ ፅ የቢሉ ወፂኢ ድሕሪ ስሒዎ ካብኡ ውፅኢ ኢሉ ኣብ ደገ ታይተያም ዝተነጋገሩ ኣይፈልጢ ካብኡ ተሓደ ኣትዩ ተሓደ ወፂኡ ከይዱ መጀመርያ ኣፈራርሒኒ ምንም ድምፂ ከይተስምዒ ገለ ኢሉ ሽጉጥ ነይሩ ወፅሓደ ካብኡ ሽ ኢለ ኣንሎ ጠቅም ኢለ ካብኡ ክዳን ካውፂ ምናምን ዝበለኒ ፋሪሐ ክበክል ዝተመርኩ ብፅርፊት ይወቀያብዲኦኒ ካብኡ ዝሰሃምኡ ገይሩ ምስኻደ ለለፊጥ ተባሂሎም ተፀዋውያም ለለተ ሓደ ኣትዩ ተሓደ ወፂኡ ከይዱ ቅድሚ ምፀይ ወርሒ ኣብ በረኻ ፀኒሐ ሰብ ከተማ ከይኣተኹ
ንምንታይ
መንገዲ ተዓፂ ነይሩ ካብኡ ከዓ ንዕኡን ክርኦ ከለኹ ብጣዕሚ ይፈርሕ ነይረ ምናልባት ካልኣይ ጥቃዕት ይበፅሕኒ ዘይኮን ናበልኩ ናተሓዋቅኩ ካብ ቤተሰብ ይኮነ ካብ ማንምዞ ተሓበ እየ ነይረ ኣብ ዘይፈልጡ ቦታ ማለት እዩ ድሕረ ግዜ እየ ነነይ ነገረ እያ ነነይ ብቻ ነገረ
መዓዝ ነይሩ ዕለት ስክሪ ወርሓቱ ዝሓራብ መፃኺ ሕክምና መዳይን ካልእ ሓገዝ እንታይ ተገይረልክል
ሕክምና መዳይ ሙሉእ ጥዕና ክፍትል ይግበረለሉ ክሳሕዘ የቋርፅ ሕክምና ይግበረለሉ እዩ ሓገዝ እውን እርሺ እና ዝተወሰነ ሰዓት ንኣልፊፋ ውስጥ ፀኒሐ ኣውሎ እስካብ ሕክምና ክትውድእ ፅንሒ ንድዎም ኢለና ነረን ኣነ ንዚ ናይ እምሮ ጭንቀት እኒኤኒኦ ክኾን ከለኹ በቀ ዝኾነ ስምዒትና ዝሰምዐኒ ወፅአ እኒኦ ክሕዚ ምስሕዋት ኣትየ ማለት ታሕሳስ 29 ኣከባቢ ሃምኡ ኮይና
ካልእ ፆታዊ ዓመት በፅሕኒ ትብል ድማ ሄለን መዓሸ በረ ትበሃል ሄለን በዓል ገዛኣ ወታደር ኢትዮጵያ ብምዃኑ ኣብዛዋ ምብራቅ ከተማ ዓዲግራት ወታደራዊ ካምፕ ንብዙሕ ዓማውቲ ከም ተቐመጠ ትዛረብ
ኣነ ብመሰረቱ ኣብ ካምቦ ዓዲግራት እየ ዝነብር ነይረ ምስ መከላከያ ማለት እዩ በዓል ገዛኢ ትግራዋ እዩ ናብ ሰላም ኣስከባይ ናብ ስደን ዓዲ ኸይዱ ብድሕሪ ሃዲምና ናብ ቤተሰብ ከይደ ናብ ካሊእ ዓዲ መጨረሻ ገዛ ይፍተሸሎ ይወስደ ኣለዉ ምስበላኒ ንብረተይ ከድሕን ኢለ ተኸድኩ ፈትሽኩ መውፅ ዋይሉት ሓላፊ ወረቐት ህይውን ሰለስተ ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ሓደ ኤርትራዊ ደፊሮምኒ
ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምኳኖም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምኳኖም ብኸም ይፈልጥከ
ይፈልጦም እዩ ሲጀምር እቶም ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ምስኦም 16 ዓመት ዝተቐምፅ ከየፍ ከንብአ ነይረ ዋላ ባዕላቶም ይኹኑ ኣዘራርቦኦም ክዳኖም ናታቶም እዩ ቶምኡ ዝነበሩ ወፂኦም ካልኦት እዮም መፅኦም እቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ያው ክዳኑ ካሊእ ዓይነት እዩ ብመልክዑ እውን ፍሉጥ እዩ እቶም ሰለስተ ደፊሮም ምስከዱ እሱ መፂ ምስ ረአየ ንኽላ ዳርጋ የብላን እዚኣ ዳርጋ ሞይተኣይሉ እዩ ትግርኛ ተዛርዩ ገዲፉ ንኸይዱ እቲ ግዜ ሕዳር 30 እዩ ነይሩ ንክትዝክሮ ብጣዕሚ ዝዝግንን እዩ ነይሩ ያው ድሕሪ ሕዳር 30 ተደናጊፀ ሓሚሚ እየ ነይረ ወላዲተያን ብግሊ እንዳሓከመትኒ ነይራ ኣንድ ብለሽ ከተናገርሽ በጥይት ሳይሆን ብሳንጃኖም ንቆራርጥ እዩ ስለዝበለኒ ንቤተሰብ እውን የነገርኩን ኣብ ሕቆይ ነይርኒ ወዲቀ የ ኣብ ሕቆይ ሓሚመ ነይረ ድሕሪኡ ውቕሮ ሆስፒታል ክፍትል ገይሮምለይ ናይ ስነኣእምሮ ችግር እውን ስለዝነበረኒ ናይ ስነኣእምሮ ሕክምና ንረድኤት ንክግበረላይሮም ሪፈርጥ ሒፎም ኣምፅኦምኒ ኣብዚ እንዳተረዳእኹ ነይረ ሕዚ እግዚኣብሔር መስገን ዳሓኒ ቁርሒ ዝሕዝ
ኣብ መወዳእታ ካብዛ ምብራቅ ከተማ ቁሮ ዝመፀት ፀጥታዊ ዓመት ዝበፅሓ ብርትኳን ተስፋይ ትበሃል ብርትኳን ኣብ ልዕሊ ፀጥታዊ ዓመት ምፅሖም መድሓኒት ኤች ኣይቪ እውን ወሲዶምሉ እዮም ትብል
ኣነ ናይ ባዕሊ እንዳሰብ የስርሕ እንዳሰሰርሐ ጥሪኢ ክመፀ ከለኹ ግቢ እቲ ገዛ ከፊቶም ኣትዮም ከፊቶም ካኣቶም ንከሎ ምንም ነገር የለን ክብሉን ከለኹ እንተ ኮይኑ ምንም ዘየለ ኢሎም ከፊቶም መኖርይ ኣትዮም ያብቲ ዝግበር ገይሮም መድሓኒት ተጠቀሚት ያ ናይ ኤች ኣይቪ እምበኣር ሕምምቲ እየ ክብሉ ከለኹ እምበር ናይ ኤች ኣይቪ መድሓኒት ተሊ ክንወስዶ ኢሎም ፈትሾም ለወሲዶሞ እዮም ናይ 6 ወርሒ ምፅ እየ ነራ ናይ ሓንቲ ወርሒ የጉድልዮም ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ግን ወሲዶም ኣለዉ ማለት ሂወት ፍርዲኦም ፈሪዶምለይ ብሓፂሩ ንዓይ ካብቲ ዝገበሩንስ ልዒ ዕድሚ ልክዕ ኣነ ኣብዚ እየ ከምዚ ዓይነት ኣስገንክን ዝበሃል ግፍዕታት ርእ ሰሚዐ ይፈልጥ እዩ ዘይሩ ግን ያው
ክንደይ ገይሮም ናይ ምንታይ ወታደራት እዮም
ኤርትራዊት እዮም ሓደ ወዲ ኸረን ይብልዎ ነይሮም ወዲ ኣስመራ ሓደ ከዓ ወዲ ባፅዕ ይብልዎ ወላ ሳብ ጓኣሜና ተፀዋውዒ ነይሮም ምንም ዓይነት ኣነ ሕክምና ይረኸብ ክሻዑ ምክንያቱ እስቢታት ውቕሮ እውን ኣይሰርሕን ነይሩ ኣጋጣሚ ስተሬይቶም ዝሃም ዘረኸበ ክብላ ከለኹ ከብ ደም ፈሰነራ ድሕሪ ሕክምና ሒዛትን ኸይዳ
ለተሓገዝ ካብ ገባር ሰናይ ትካላት ኣላልሹ ዘምፀለን ብሉም ድሽሙ ቆሳና ተባሃለ ዝፍለጥ ትካል እዩ ቆሳ ቅድም ክብል ኣብ ኤች ኣይቪ ኣድሂቡ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ እንትኾን ሕዚ ግልጋሎቱ ኣብሳሓቢሉ ኣብ ጥዕናን ማሕበራዊ ግልጋሎት ልምዓት ምንቅስቃስ ጀሚሩ ኣሎ ኣካል ስራሕቲ ገባር ሰናይ ኣይተርጋገሩ ዝገብር ባሉ ኣይተርጋ እውን ሓተወይሮም ኣለዉ
ኣብዚ ኣርባዕተ ወርሒ እዚ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ከዝለ ኮይኑ ዘይፈልጥ ድሕሪ ከዝለ ክኾን እዩ ድካለይ ትግምቶ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ ጥፋኣት ተኸሲቱ እዩ ሰባት ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም እዮም ዝወድዕዎ ስኢኖም እዮም ገፅ ሰብ ሪኦም እዮም እዚ ከይኣክድ እንደገና ንኣገዲድ ከምትፋር ጉዳይ ተኸሲቱ እዩ እዚ ድርጊት እዚ እዩ ሰብኣዊ ድርጊት እዩ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ዋን ስቶፕ ሰንተር ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ዝሕከማሉ ማእኸል እኒኦ እንታይ ችግረኩም ኢልና ጠይቕናዮም ካብ ብዙሓት ኣከባቢ ዝመፃ ሕክምና ንምሰግንያ ተመሊሰን ላብ ቦትእን ክምለሳ ወይ ላብ ንቡር ክምለሳ ዝኽእል ሓገዝቲ ነግኒ ፅቡቅ እዩ ሓሳብ ልዕሉ ብማኢት እየ ቁፅረን ግን ንሕና ምስ ቮለንተሪ ሰርቪስ ኦቨርሲስ ዝበሃል ቤሶ ዝበሃል ድርጅት ብምንግጋር ንሰብዓይ ሓሙሽተ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ስለ ዝገበረልና ለሓንቲ ቆልዓ 4,000 ቅርሺ ካሸብ ኢዳ እዚ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሆስፒታል ኣከባቢ ለይግነ መድሓኒት ደገ ወፅን ክገዝእ ኣሉ ሓደ ሓደን እታ መጀመርያ መዓልቲ ዝተኸደና ኣኽዳን ዝተኸደና እየኒአዋ ብታንትኳ ገዚአን ክቕይራ ምእንቲ ሓደ ሓደአን ቀረባት ኮይኖም ዘከባቢ ተኮይነን መሳፈር ለ ክኾነን ምእንቲ ኢልና ኢና ዘለና ፍቕሪ ዘለና ክብሮት ንምግላፅ ከም ገባር ሰናይ ትካል ኣጎንኽን ኢና ይዝኮን ክንብለን ምእንቲ ኢልና ኢና ጠቕላላ ናብ 3,000 ቅርሺ ኣከባቢ ናሓገዝና ወደ ዋዓለን
ምናልባት ካብ ዘለካ ናይሲ ስራሕ ባህሪ እውን ዋላ ናይ ውልቂ ባህሪ እውን ምስሊ ከምዚ ዝኣምሰላ ቅርቢልካ ናይ ምውጋዕ ልምድን ተመክሮን ስለ ዘለካ ዝረኸብካ የ ኢልዋ ዶኹም ፍሉ ካብ ወፅእካ ዘይወፅእ ወቢዕ ዘውጋዕካ እንታሃልየን እስኪ ይሽተይ
ኣነ ዘርእስቲ እዚ ተለይና ክእል እዩ ደስ ዝለኒ ምክንያቱ ብልሓሰብ ክዎ ቁፅሪ ንባዓት ዝቅድመኒ ስምዒተይ ክቋፃፀር ስለዘይክእል ነንዶ ከምኡ ዓይነት ጉዳኣት ዝበፅሓ ተኸምኡ ዓይነት ጉዳኣት ዝበፅሐ በዕሉለ ብጣዕሚ ዘፀፅፎ ተግባር መሲሉ እዩ ዝስምዐኒ ብቱ ደቂ ኣንስትዮ ዝነግራኻ ሰብ ተለይኮነ ሰብ ሕማቅ ይስርሕ እዩ ትብሎ ሰይጣን ዝባዕሉ ብቲ ታሪክ ዝደንገፀ እዩ ዝመስለኒ እዚ ናብ ክፍኣት ትክሎ ቦ ሰይጣን እዩ ኢና ንብል ንሰይጣን ዝዋዕሉለ ዘደንገፀ ስራሕ እዩ ኣብ ሓደ ሓደአን በፂሑ
ብመሰረት እዚ ብዘይትገልፀለይ ዘለካ ዓለም ሚዳታት ተበሎ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሃቦ ምላሽ ወይ ዝሃቦ ትኩረት ከመይ ኢካ ትሪዮ
ኣነ ብዕድ ካዚ ንድሕሪ ከምዚ ኮይኑስ ኢካ ትብል ጫፉ እዮም ኣሪኦም ናንበት ዓብዪ ምስሊ ስየርአዩ ናይ ላብልብል ዝወስደካ ምክንያቱ ከምዚ ይግበር እተኮይኑ እሞ ኣብ ቀረባ ግዜ እዚ እንድሕር ተፈሊጠን እሞ ብደንቢ እንድሕር ተገሊፁስ ታይኮን ክንሰምዕ ዝብል ድንጋፂ ይፈጥረልካ እዩ
ኩሎም ዝሃብና ምብሪ ኣዝየ ዘመስግን ኣለምሳ ንሬድ ዝምርካ ካብ መቐለ